Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos un día máis a este programa de Radio Cerna, no que, como sabes, facemos repaso da actualidade ambiental de toda esta semana. A Consellería de Medio Rural ofrece datos das inspeccións que ven realizando desde o mes de outubro sobre as distancias de seguridade que deben de cumprir as plantacións a carón das estradas ou pistas forestais. Desde a última vaga de lumes, a Xunta comezou as inspeccións na provincia da Coruña, onde abriu dilixencia sobre 85 predios, dos que a metade xa corrixiron por incumprimento as distancias a estradas. A franxa de seguridade que deben de cumprir as plantacións de piñeiros e de eucaliptos a estradas autoestradas estradas ou vías férreas é de 10 metros e de 4 a 6 metros para pistas forestais. Segundo Medio Rural, poñerase un cartaz informativo a carón das plantacións ilegais indicando que están infringindo a lei para facer pedagoxía. A Consellería anuncia que en 2018 estas actuacións se estenderán ao resto de Galiza. Lembremos que colectivos como ADEGA levan tempo reclamando a Xunta e ao Seprona que realicen denuncias de oficio por plantacións ilegais ou incumprimentos das distancias, algo que ata o momento estaban a facer só colectivos sociais e particulares e sen demasiado éxito. Por outra banda, na Lei de Acompañamento dos Orzamentos da Xunta establecese que a Administración procederá de oficio contra as parcelas que non respecten a distancia de arborado a vivendas ou vías de comunicación, algo que, segundo os ecoloxistas, xa tiña que estar facendo a Administración polas leis de prevención contra incendios ou pola Lei de Montes. Instan a que a Xunta actúe de oficio, ademais, fronte ás plantacións ilegais que incumpren a Lei de Montes. Pero nesta Lei de Acompañamento de Orzamentos tamén se establece que a Xunta obrigará os titulares dos terreos afectados polo lume a que costeen os gastos de extinción dos incendios se previamente incumprisen a legislación. Esta medida colleu de sorpresa sobre todo ás asociacións de propietarios forestais. No caso de Asefoga, critícase que esta medida non teña en conta o despoboamento e o abandono que sufre o medio rural e insta a Xunta a xerar actividade productiva no interior de Galiza. A situación de abandono do rural é palparia. O Instituto Nacional de Estatística vén de publicar os datos do padrón municipal correspondentes ao 1 de xaneiro de 2017. Dos 315 concellos galegos, só 48 gañaron poboación. O resto, 85%, perdeuna. En termos xerais, aumenta en censo as áreas urbanas próximas ás grandes cidades, sobre todo a de Santiago de Compostela, Coruña e Vigo. Os concellos que perderon máis poboación foron a Estrada, Marín, Ourense, Lugo ou Ferrol. Desde 1998, unhas 50 localidades rurais de Galiza perderon máis dun terzo da súa poboación. O pasado sábado tiña lugar no Encoro de Eiras unha nova movilización social contra o trasvasamento do río Verdugo cara a este Encoro. Desta volta, a marcha foi convocada por Pladever, a plataforma na defensa do río Verdugo que se reactiva nas últimas semanas a raíz deste anuncio do proxecto de trasvasamento por parte de Augas de Galicia. No acto despregou a faixa co lema Benvida xestión da auga 2018, salvemos o Verdugo. Esta foi a forma elixida de saudar o novo ano e demandar ao mesmo tempo un cambio no modelo de xestión da auga cara unha xestión máis racional. Pola súa parte, a Xunta vén de rebaixar a urxencia do proxecto e dáse un prazo de 2 meses para convalidar a declaración de emerxencia e declarar a obra de utilidade pública, acto que concellos como de Ponte Caldelas ou Souto Maior pretenden recorrer. A vindeira semana, a agrupación de electores de Redondela, AER, presentará no Pleno Municipal tamén unha moción contra o trasvasamento do río Verdugo a Encoro de Eiras, alegando que o proxecto provocará un fondo de desequilibrio ecolóxico que ademais incidirá nos bancos marisqueiros. AER pide ao Concello de Redondela que denuncie a Xunta por delito ambiental ao impulsar este proxecto sen un estudo de impacto ambiental. Curiosamente, esta semana a Consellería de Medio Ambiente destacaba o Concello de Redondela como o municipio galego máis activo na reciclaxe. A Consellería puxo en valor a constante mellora na recollida selectiva, así como as campañas desenvolvidas polo Concello para promover a xestión eficiente dos residuos. Redondela quedou, pois, o primeiro premio convocado pola Xunta titulado Convértete no Concello máis reciclactivo, cunha dotación de 2.500 euros. Cada persoa do Estado español gasta ao ano 238 bolsas de plástico e cada unha delas tarda 400 anos en descompoñerse totalmente. Só o 10% se recicla, polo que cada ano se xeran no Estado unhas 100.000 toneladas de residuos por mor das bolsas de plástico. Pero este ano 2018 despide definitivamente a bolsa de plástico gratis nos comercios. Obrigatoriamente, estes, os comercios, deberán cobrar por elas entre 5 e 30 céntimos de euro por orde dun real decreto aprobado polo goberno español que dará cumprimento a unha directiva europea de 2015. Porén, haberá 3 meses de adaptación á nova norma, polo que ata 1 de marzo deste ano aínda podemos atoparnos nalgún establecemento as bolsas de plástico de balde. A Plataforma pola Defensa do Monte Neme advierte a curiosos e turistas sobre os riscos que supón visitar a canteira abandonada hai 5 anos neste monte. Despois de que o goberno galego incluíse como imaxe dunha campaña turística a Balsa Mineira de Monte Neme e logo de ter sido retirada polas protestas sociais, o lugar converteuse en zona de peregrinaxe de curiosos que van ali facerse un selfie. O feito é que esta zona, que está en estado ruinoso, non está valada e nin a empresa nin a Xunta perfilaron os taludes, polo que existe un importante risco de que alguén acabe caendo na balsa mineira. En 2014, unha balsa desta mesma canteira reventou vertendo 24.000 metros cúbicos de residuos contaminantes que chegaron a varias aldeas dos concellos de Carballo e de Malpica. A Consellería de Cultura vén de iniciar expediente para declarar a Ribeira Sacra como ben de interese cultural ou BIC. A categoría de protección que propón é a de paisaxe cultural, ademais de incluir outros bens e manifestacións do patrimonio cultural material e inmaterial relacionados. Na incoación do expediente destacase o valor da Ribeira Sacra como lugar sobranceiro para a identidade do pobo galego ao longo do tempo, a súa beleza estética, a dos ocalcos e as propias especies que ali se cultivan. O BIC afecta 22 municipios e a 174 km cadrados. Ata o 29 de marzo hai prazo para presentar alegacións a esta proposta da Xunta. A Coordenadora para o Estudo de Mamíferos Mariños, a CEMMA, pide que este ano 2018 se declare ano da Toniña. A idea trata de concienciar a sociedade galega sobre o mal estado de conservación deste cetáceo, que é o de menor tamaño dos nosos mares. A organización vén de iniciar unha campaña de divulgación sobre esta especie que desaparecerá dos nosos océanos nun par de décadas se non se fai nada para remediar a súa diminución como poboación. No Mediterráneo se está extinguida, pero en Galiza está considerada especie común, aínda que pouco frecuente, polo que os nosos mares e os de Portugal son fundamentais para a súa conservación. Malia que Galiza segue sendo a primeira comunidade en produción leiteira de España, cun 38% do total, foi tamén a comunidade española na que máis incrementou o prezo do leite nos últimos 2 anos. O prezo acadou os 32 céntimos por litro en novembro de 2017, acumulando un incremento do 11,5%. En 2015, recordemos, o prezo medio de litro de leite estaba en 28,7 céntimos. Nesta última semana, a reserva hídrica subiu en Galiza ata o 50% da súa capacidade, con 1.800 hectómetros cúbicos encorados, cando menos da bacía Miñosil, segundo datos publicados polo Ministerio de Medio Ambiente. A demarcación de Galiza Costa aínda é superior, chega ata o 52%, 5 puntos por riba de hai unha semana, pero segue por debaixo da media dos últimos 10 anos. Estados Unidos volve ser o precursor de modas chamativas como a da auga crúa, unha tendencia apoiada por Silicon Valley que consiste en beber auga sen tratar fronte a auga sometida a algún tratamento. Unha moda que está a inspirar paradoxalmente o nacemento de empresas embotelladoras de auga sen tratar. A Organización Mundial da Saúde advirte que unhas 842.000 persoas morren cada ano por beber auga en mal estado. Así que cuidado coas modas. Voltamos a vindeira semana, unha aperta moi grande.